У эфира «Ночная свобода», в «Выники дня», с вами Ганна Соус. Белнафтахім 7 червня на 30% повышает цены на автомобильное палево. Это уже четвертое повышение сёлета и другое за апошние два тыдні. Гостем «Ночной свободы» будет старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. БХК отримал другое попередження от Мінюсту сёлета. Законодавство дозволяє ініціювати судовий процес об ліквідації громадського об'єднання. Ці варто давати заміжні кредити, коли у Білорусі є політв'язні, міркування свояков, осуджених за площу. Ці вдасться Білорусі виторгувати танний російський газ на ближайші годи. Бліц-аналіз свободи. Вас чекають новини про політв'язнів, дзвінки слухачів, інтернета, блога. А у циклі «Читаємо Быкова» мати політв'язня Людмила Мірзаянова прочитає уривок заповісті Василя Быкова «Сотніков». Все это далее в нашей программе, але спочатку короткий прогноз надворья на авторок. 7 червня чекается невеликая облачность без опадков. Температура по ветру ночи 12-18, у день от 26 градусов на полночном усходе до 30-32 на полдневом заходе. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня», и зараз Алена Тиханович расскажет про основные белорусские подеи.
Прес-служба антикризисного фонду Евразес повідомляє, що перший транш кредиту 800 мільйонів доларів буде перелічений Білорусі у ближайші два тижні. Усього 3 мільярди доларів будуть виділені шістю траншами. Станіслав Богданкевич і інші незалежні економісти лічать, що обнародована напередодні антикризисна програма уряду не принесе оздоровлення білоруської економіці.
Шок без терапії, шок визван предыдущей політикою цієї моделлю, яку треба міняти економічною, а терапії там реально немає.
Адвокаты, которые обороняют экс-кандидатов на президента Дмитрия Вуса и Миколая Статкевича, подали у Менский городский суд скарги на присуд. Говорит адвокат Владимир Сазанчук.
Приговор мы лечим, что он незаконный. Вы сами ведаете, сидели в процессе. Никаких доказов того, что мой подоборонный вуз организовал эти деяния, нема. И что касается этих деяний, я лечу, что я не дотягиваю до массовых беспорядков.
Шмат кто из вязня у следчего изолятора сгоден на этапы у калёню, хоть их скарги еще не разгледжаные. Причины – невыносные умовы у камерах. Суд не дозволил Миколаю Статкевичу встретиться с его громадянской женкой Мариной Адамович. Супрацовники КДБ наведались до администраторов популярных интернет-суполок. Сергея Павлюкевича примусили выдалить суполку ВКонтакте «Мы за Великую Беларусь». Дмитрия Нефедова, який отказывал за суполку «Революция про социальную сетку», собираются судить. Інвалід з містечка Паричі Павел Давиденко, отримавши пенсію, телефонував районному прокурору, каб той розібрався, куди поділася обіцяна надбавка – 13%. На 78-м годі життя помер вибітний білоруський філософ, літературознавця, доктор наук, професор Владимир Конан.
Алена Тиханович, более про подію Білорусі на нашому сайті свобода.орг. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С нуля годин 7 червня на 30% подвышаются кошты на продукцию концерну «Белнафтахім». Отповедный загад концерну у вечера 6 червня отримали операторы сеток АЗС на территории Беларуси. С протягом темы Галина Абакунчик.
Кошт нафтапрадуктаў на тэрыторыі Беларусі падвышаецца на 30-33%. Пра гэта свабодзе пацвердзілі на аўтазапраўцы «Беларусьнафта».
АЗС-11, аператор Бабкучы, слушала, здравствуйте.
Скажыце, калі ласка, ці падвышаецца вас з заўтрашняга дня кошты?
Да, 92-й дизель 5-100, 95-й 5-800, 80-й 4-950. С 0 часов ночью.
Давно вы трымалі такое распрашэнне?
Час, может, максимум назад.
Гэта чацвёртае падвышэнне коштаў нафтапрадуктаў цягам гэтага году і другое за апошнія два тыдні. З 24 траўня розлічныя кошты былі падвышаны на 16-24%. Вось гэта каментуе палітык і эканаміст Леў Марголін.
Па-першае, гэта было чакана. Кошты ў валюце заставаліся які былі 1 даляр цэнтамі. Цяпер рублёвыя кошты падвысіліся да валютных, калі лічыць па афіцыйнаму курсу. Думаю, што гэта не апошняе падвышэнне коштаў. Па-першае, таму што няма яшчэ канчатковага курса даляру, я думаю, што ён будзе яшчэ расці, і разам з ім будзе расці кошт паліва. Ну і па-другое, яны ж сказалі, што будзе аптымізацыя коштаў, каб іх привести адпаведнасць з коштамі памежных дзяржавах. А гэта значыць, што за ўсё добрае, што зрабіў наш урад, будзе адказваць зноў за народ.
Якая рэакцыя будзе аўтамабілістаў на такую навіну?
Ну, я думаю, што рэакцыя будзе вельмі вострая, таму што, як кажуць, заробкі нам плацяць не ў валюце, а ў рублях. А зараз сезон, зараз людзі ездзяць на дачу. Таму я думаю, што рэакцыя будзе досыць вострая. Ну, а наколькі вострая, калі гэта выбухне? Ці выбухне гэта наогул? Цяжка нешта вызначальнае казаць.
Палітык і эканаміст Леў Марголін, з ім гутарыла Галіна Абакунчык. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, а зараз увага, прэм'ера на сайце «Свабоды».
Перед тем, как учинить забойство американского президента Джона Кеннеди у 1963 году, ягоный суайчинник Ли Гарви Освальд 2 года жил в Менску, працавал на заводе «Горизонт».
У Менску он завел сябров, там женился, там народилась ягоная дочка. Усе 2 года Освальд находился под пильным контролем КДБ. У чекистских документах американец фигурует под менушкой Ли Гар.
«Лихар Освальд у Менску» – так называется новая книга Александра Лукушука. Каждый летний день на сайте «Свободы» новый раздел с этой книги.
Не пропустите. Напруженный сюжет, целое море неведомых фактов и водор тагачасного менского поветра.
В эфире «Ночная свобода. Выники дня». Мы працягваем праграму навінамі пра палітвязняў. Грамадзянскай жонцы Мікола Статкевіча адмовілі ў спатканні з ім напярэдадні этапу ў шклоўскую калонію. Зміцер Дашкевіч чакае касацыі перад тым, як яго накіруюць у горадскую калонію. Лекары валадаркі адрэагавалі на ліст польскага палітыка Марыка Мігальскага. За справамі палітвязняў сочыць Алег Груздзіловіч.
6 червня у другой полове дня судья Ленинского суду Людмила Грачева не дозволила споткаться былому кандидату на президента Миколу Статкевичу с его негромадянской женкой Мариной Адамович. Решение судья примала разом со слушанием суду Жаунерчик.
А чем они предлумачили отмову?
Тем, что я не являюсь его официальной женкой, хотя артикул 6 поправчего кодекса абсолютно докладно свидетельствует, что люди, которые живут совместно, являются членами семьи, и им споткание не может быть отмовлено.
Необходимость утерминовой встречи с Миколом Марина Адамович патлумачыла звесткамі пра тое, што вязень збіраецца напісаць заяву, каб яго накіравалі ў калонію і хутка яго могуць этапаваць. Статкевіч ужо прызначылі і калонію ў Шклове. Са спасылкай на дасведчаную крыніцу паведаміла Свабодзе Адамовіч. На сустрэчы яна збіралася ўзгадніць з мужам пытанні падрыхтоўкі яго для этапу. Лідара Малдова фронту Змітра Дашкевіча збіраюцца накіраваць для адбыцця пакарання ў калонію ў Горках. Але да этапу Змітер мае намер дачакацца на валадарцы разгляду сваёй касацыйнай скаргі. Пра баронца Наста Лойка распавяла.
27 чэрвеня прызначылі сцены скарги попередня, чем такой находится тут на Валдарск, подшукая вынику. Ну, то бок, в принципе, его можно разуметь, потому что та колония, которую его повинен накировать, она видна уже здесь на полмовах, и не безпечна для здоровья, и его интересы, как их можно больше пробить скид. Его накировывают у горки, и она лишь одна из самых дренных полмовах у Белоруссии.
Змітель Дашкевіч асуджаны на 2 года зняволення за злоснае хуліганства. Ён працягвае сядзець на валадарцы. Нібыта лідар Малдова фронту разам з Эдуардам Лобавым за дзень да выбараў збілі мінакоў у Менску. Малдафронтуцы кажуць пра правакацыю спецслужбаў. Таксама на валадарцы працягваюць трымаць маладзёвага актывіста Владзіміра Яроменка. Звестак пра яго ад сваякоў няшмат. Пра абаронца Наста Лойка кажа.
Даволі стабільная сітуацыя, то бок зараз ён знаходзіцца на валадарскага яшчэ ў СІЗО, але ў бліжэйшы час яго ўжо могуць этапаваць. Мы зараз гэтага чакаем, тобто паведу, что собираются подавать касационную скаргу, уже подали и просто чекают зараз термина разгляду.
Мать кандидата на президента Андрея Санникова поведомила, что сын написал в листе про простуду, якую ён перанёс, калі патрапіў у камеру турмы на вуліцы Валадарскага СІЗА КДБ. Зараз, паводле Аллы Саннікавай, яе сын пачуваецца лепей. Жонка Дмітра Бандарэнкі Вольга паведаміла свабодзе, што падчас размовы з лекарамі Валадаркі пра медычную дапамогу для яе мужа, ёй стала вядома, што ў ізалятары інфармаваныя пра ліст дэпутата Еўрапарламенту Марака Мігальскага. Мігальскі прасіў аказаць тэрміновую медычную дапамогу Дмітру Бандарэнку, якім апякуецца. Як адрэагавалі турэмныя лекары? Паводле жонкі вязня, яны сказалі, што сам Бандарэнка не звяртаўся да іх па дапамогу, таму пакуль яны яго і не лікавалі.
Написать был письменно это. Я говорю, раз к нему вызывали невролога, значит, обращался за помощью. Ну, вот, значит, устно обращался, пускай он письменно напишет.
Сказала свабодзе жонка палітвязня Дмітра Бандарэнкі Вольга Бандарэнка. Але Грудзіловіч працягвае сачыць за справамі вязняў.
Лета са свабодай.
Шаноўныя сябры, за апошнія паўгода ў Радыё Свабоды з'явіліся дзясяткі, а часам сотні тысячаў новых чытачоў, якіх цікавіла поўная і аператыўная інфармацыя і аналіз палітычнага і эканамічнага крызісу, магчымасць самім выказацца, паўдзельнічаць у дыскусіі.
Летам Свабода пачынае шэраг новых ініцыятываў, а таксама пазнаёміць новую аўдыторыю з самымі цікавымі перадачамі і праектамі свайго залатога запасу.
Новыя праекты.
Фотоконкурс «Дзе мае 500 даляраў?» Дасылайце свае здымкі.
100 афарызмаў свабоды. Разам складаем зборнік вялікіх беларускіх выказванняў.
Чэрвень з Быкавым. Палітзняволеныя і іх блізкія чытаюць важныя для сябе старонкі класіка беларускай літаратуры.
1991-2011. Беларуская незалежнасць і крах СССР. Як гэта было?
Освальд у Менску. Літаратурнае падарожжа па слядах амерыканца ў сталіцы БССР ў 60-е гады.
Летам пабачыць свет.
Кніга «100 адрасоў свабоды», аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Кніга «Малая медычная энцыклапедыя Бахарэвіча», аўтар Альгерд Бахарэвіч.
DVD «Саўка ды Грышка», першы год, 50 сатырычных дуэтаў для аднаго, аўтар Лявон Вольскі.
DVD «Галасы салідарнасці». Сусветныя лідары і інтэлектуалы чытаюць імёны пацярпелых за дэмакратыю ў Беларусі.
Свае заяўкі на атрыманне гэтых выданняў вы можаце дасылаць ужо цяпер.
Залаты архіў.
Штотыдзень прадстаўленне знакавай перадачы свабоды мінулых гадоў.
Не пакідайце свабоду, каб свабоды не стала менш.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Беларусь звярнулася да Расіі, да Еўразэс, да Міжнароднага валютнага фонду з просьбай выдаткаваць ёй крэдыты. Антыкрызісны фонд Еўразэс прыняў рашэнне аб выдаткаванні крэдыту ў памеры 3 мільярды даляраў тэрмінам на 3 гады пры выкананні пэўных умоваў. Расія і МВФ яшчэ думаюць, ці варта краіне даваць замежныя крэдыты, калі ў ёй ёсць палітзняволеныя, праблемы з правамі чалавека, няма рынкавых рэформаў. І на студэнцкай высвятляла гэта пытанне ў сваякоў асуджаных за плошчу.
Бацька актывіста кампаніі «Гавары праўду» Паўла Вінаградава, асуджанага на 4 гады зняволення, спадар Юры, прадпрымальнік. Ён выказаў такое меркаванне.
Я, конечно, понимаю, что если не дадут кредит, нам хуже станет. Но так как мой сын сидит, я, конечно же, чтобы не давали кредит. Вернее, может быть, что педали, но обставили это условиями такими, чтобы действительно что-то поменялось в этой стране. Условия должны быть жесткими, если и будут давать. Хотелось бы так.
Эксперты-палітолагі выказваюць меркаванне, што Захад, дэмакратычныя краіны менавіта праз эканамічныя рычагі могуць паўплываць на афіцыйныя беларускія ўлады. Маці асуджанага на 3 гады Дмітрая Буланова, Клаўдія Буланова, кажа:
«Мне кажется, будет нормально использовать рычаг, потому что развивать любую страну нужно прогрессивно. Когда идет регресс, то тратить деньги на регресс – это просто страшно».
Маці зняволенага на 3 гады Олега Гнетчыка, спадарня Валянціна, лічыць, што беларускі народ не павінен пакутваць и варты лепшего життя.
Я от политики очень далека. Меня интересует на сегодняшний день только судьба моего сына. А ведь белорусский народ ни при чем. Я не согласна совсем с президентом. Люди наши, это 21 век, они должны иметь доллары в кармане и те же гривны, чтобы поехать отдыхать. Поэтому, наверное, все-таки нам нужны деньги нашей Беларуси для того, чтобы даже сам элементарно люди ездят и лечиться, и отдыхать.
Мати политвязня студента Федора Мирзаянова, якого позвавили воли на 3 годы с подарыня Людмила лічыць, што замежныя крэдыты ідуць толькі на падтрымку рэжыму, таму не варта яго падтрымліваць.
Нет, конечно. Моя однозначная позиция. Для меня страна, власть, режим – это не одно и то же. Да, народу надо было бы помогать, но мы даем деньги режиму. Действительно, тут сформировалась зависимость, и мы эту зависимость поддерживаем. Все время дозированно вкладываем, вкладываем и вкладываем. Правда, все больше суммы требуется для поддержания именно режима. Нет, конечно.
Людмила Мирзаянова. Меркование сбирала Инна Студинская.
Блиц-анализ свободы.
Поводле старшини правления «Газпрому» Алексея Миллера, продаж другой половы акции у «Белтрансгаза» и подписание контракту на поставку газу – это разные документы, их нельга блытать. Ти удастся Беларуси выторговать танный газ на ближайшие годы? Ти магчимы шарговый газовый конфликт помеж Менском и Москвой? Прогатались Дашинский гутеры с экономичным оглядальником газеты «Беларусы и рынок» Татьяной Маненок.
Чому ж офіційний Мінськ блитає продаж акцій «Белтрансгазу» з підписанням контракту на поставку газу 2012 року? За що йде змагання?
Для белорусского боку самое главное – это выгадывать больше-меньше данный газ. Потому что кошт этого питания очень великий для белорусской экономики. Только в этом году Беларусь вынуждена будет заплатить за природный газ на 1,6 миллиарда долларов больше, чем в минулом. Кошт газа становится таким довольно критичным, тем больше в ситуации вот такого экономичного и финансового кризиса в Беларуси. С наступного года дается старт один экономичный простор в рамках мытного союза. Коли видовочно, что кошт газу для Беларуси сегодня уже прикладно удвоя выше, чем для российских компаний, конкурировать на российском рынке для Беларуси будет довольно складано. Белорусский бок будет имкнуться выгонтливать для себя кошт газу, который больше-меньше будет повидать уровню российских компаний. «Газпром», оставалось бы ему совсем не потребно, особенно это белорусская труба, не горить, что называется, это питание. Тем не менее, «Газпром» хочет все-таки придбать эту трубу. Неведомо, правда, какие умовы им еще дали. Любая компания, которая ходит на рынок, конечно, не хочет контролировать еще и внутренний жилетский рынок. Питание приватизации «Белтрансгаза» может быть затянуто, коли белорусский бок будет так настойливо устремливаться от своей позиции. Для России это не критично. Это такой момент добрый, коли Беларуси потребна грош.
Уже есть сигналы из России, что средняя цена на газ для Беларуси в ближайшие 3 года может скласти 250 долларов за 1000 кубометров, але российский бок различивая на певные умовы. Те могут теперешние непоразумения привести до чергового газового конфликта помеж Менском и Москвой.
У России так само напереди выборная кампания, и российскому боку вот такие проблемы совсем не потребны. Сегодня белорусский бок вельми завязаны на Российскую Федерацию. Козыры у них для того, как выгонливать так само, а мы что, нема их, потому что Россия уже увела в эксплуатацию альтернативный газопровод, полночная плынь, только из иншого боку. Российская Федерация так само связана тем, что про территорию Беларуси проходит деньги у вас, не газопровод Ямал-Европа. Поэтому, конечно, баки будут шукать некое выйти, а это будет складано. Баки будут разливаться до опушнего.
Блиц-анализ свободы.
С экономичным оглядальником Татьяной Маненок гутарыў Алесь Дашынскі. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, тут Ганна Суус. Я коротко нагадаю, основные подеи понеделка 6 червеня. Белнафтахим 7 червеня на 30% повышает цены на автомобильное палево. Это уже 4-е повышение сёлета и другое за апошние 2 тыдні. Экс-кандидат у президенты, лидер громадской кампании «Говори правду» Владимир Някляев звернулся до спецдокладчика ААН по катаваннях. У звароте выкладены конкретные факты катавання у белорусских турмах. Пресс-служба антикризисного фонду Евразес поведомляет, что первый транш кредиту 800 миллионов долларов будет перелишен Беларуси в ближайшие 2 тыдні. Всего 3 миллиарда долларов будут выделены 6 траншами на протягу 3 года. Адвокаты, которые обороняют экс-кандидатов на президента Дмитрия Вуса и Миколая Статкевича, подали у Менгарсуд скарги на присуд. Супрацовники КДБ наведались до администраторов популярных интернет-суполок. Сергея Пауликевича примусили выдалить суполку ВКонтакте «Мы за великую Беларусь» Дмитрия Нефедова, который отказывал за суполку «Революция про социальную сетку», собираются судить. На 78-м годе життя помер выбитный белорусский философ, литературознавца, доктор наук, профессор Владимир Конан. У эфіры «Нашная свабода» вынікі дня. Галоўны клопат для многіх беларускіх грамадзянаў сёння імклівы рост цэнаў. Як рэагуюць людзі на сённяшні эканамічны рэалій, на тое, якім чынам урад спрабуе абараніць людзей ва ўмовах крызісу? Адказы на гэтае пытанне шукалі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Відзевшина. Прибавки до заробку і пенсії хопить тільки на один раз сходити у краму. Подробязності у Браніслава Станкевич.
Наставник з Бішанковицького району Георгій Станкевич міркує отримати каля 60 тисяч рублів так званої індексації бюджетного заробку. Великої радості гадка перспектива у його не викликає.
Це радість така односна. Раз ходив в магазин, ще та індексація пропала. Повищення цін було на скільки там процентів? Ну, усі продукти по-своєму, ну, два рази це докладно. А добавка – це сходити в магазин на один раз. Можно не хапить еще. Ну, 60 тысяч это на угол смешно. Это нечто такое. Отцапите все люди, ну, знаете, что про вас нечто подумали, нечто добавили.
Георгий Станкевич жартует, что на 1% инфляции бюджетникам дали по 1000 рублей. Ягоных коллег и наставников гэткая разовая компенсация долготерминового и стабильного подвышения цен амаль не хвалюе. Яны не покоятся, те заплатят им отпускные за 2 летние месяцы, на якія яны мусить жить аж до наступного навучального года.
Наставники все говорят, хоть бы отдали свои часовые отпускные, хоть бы не затримали. Это ж могут отдавать частками, не сразу. Сродки уже не хапает, это великие сродки потребные.
Витебская пенсионерка с подарения Галина еще не отримала ту пенсию, якую урад обещал подвысить прикладно на 14%.
И не чекаю совсем. У меня на сегодняшний день 75 тысяч, а мне еще до 10-го жить. Дали трошки, а взяли много. Так что мне тая добавка?
Спадарня Галіна каже, што цэны растуць штодня, і невядома, што сёння падаражэе ў краме ці на кірмашы. Таму яна не бярэцца казаць, што зможа сабе дазволіць за дабаўленыя грошы.
Ну, можа, куплю парашка, і то, кажуць, ён уже дарагі, уже для прання. Ну, я не ведаю, ну, это глупства што-небудзь планаваць. Ёсць такія, што радуюцца. Ну, нам же дабавілі. Я не ведаю, колькі трэба пражыць, каб падумаць, што такі ад цябе самога залежыць тваё жыццё, ад твайго канкрэтнага выбару.
Градзенщина. Обіцяную ўладамі дапамогу ў сувязі з фінансавым крызісам найменш сацыяльна абаронены грамадзяне на Гарадзеншчыне пакуль не адчулі, удакладняе Міхал Карневіч.
Наставніца з Смаргонскага района, спадарыня Валянціна, распавядае, што пакуль надбаўкі да заробку яйныя калегі не атрымалі. Ходзяць толькі размовы пра гэта, і, дарэчы, з яе слоў, у настаўніцкай гэта самая абмяркоўваемая тэма. А яшчэ настаўнікі даволі часта даюць адзін аднаму парады, як выжываць у гэтай сітуацыі.
Многія кінуліся ў гаспадарку, ну, садзіць больш гародаў, часцей наведвацца ў вёску. А нават тыя, хто атрымліваў недзе больш мільёна, яны скардзяцца, што грошай катастрафічна не хапае. Такіх планаў ўжо як у мінулым годзе, што паеду там адпачываю поўдзень, там да мора, то не чуваю.
Спадарыня Валянціна кажа, што апошнім часам нават самыя адданыя прэзідэнту Лукашэнку настаўнікі пачалі абурацца тым, што піша савецкая Беларусія.
Некаторыя выказваюць адкрыта незадаволенасць, незадаволенасць існуе.
Лекар са Слонім, апазіцыйны актывіст Іван Шэга, таксама распавядае, што лекары дагэтуль не атрымалі дабаўкі да заробка. У людзей настрой даволі смутны. З яго слова, апошнім часам шмат хто з ягоных калегаў паглядзеў на жыццё па іншаму.
Пакуль яшчэ будуць працаваць людзі за гэта, а там далей як будзе ўжо зусім кепска, тады ўжо можа што будуць. Як бы не толькі для ўлады пахмельны сіндром, але для электарата наша, які цяпер ўжо ўсё ведаюць, што гэта так, кожны адчувае на сабе.
Пенсіянерка з падарання Юзефа з Зельвы нават не хацела гаварыць пра тое, якую пенсію атрымлівае, а толькі выказала тое, што на душы.
Ой, праклёны, праклёны, адкрыта гаворыць усё. Цяжка, надта цяжка, стогнуць, ну. Гэтыя цэны так ужо шаганулі, праўдваецца, што не ён, што і людзі там быццам бы 1% толькі абвіняюць, яго неправда гэта. Гэта ўсё лганьё.
На Гомельшыне абяцаныя ўладамі з 1 чэрвеня індэксацыю пенсію правялі па ўсім відаць выбарачна. У мястэчку Парыча Светлагорскага району жыве сям'я інвалідаў Павал Даўдзенка і ягоная жонка Ева. Спадарні Еве дадалі ў чэрвені некалькі дзясяткаў тысяч, і зараз яна інвалід другой групы атрымала 500 тысяч рублёў. Мужу Павлу, інваліду Чарнобыля, пенсію не павышалі.
Я получил у пятницу, принесли в пятницу, мне платят пенсию трудовую, но должна мне добавка быть 13 30%, что Лукашенко говорил. Мне они этой надбавки не сделали. Никакой абсолютно. Добавки никакой.
С причины отсутности обещанной индексации пенсии Павел Довиденко звернулся до районного прокурора.
Я позвонил прокурору. Пожалуйста, говорю, что это за бюрократическая система страны? Где мои 13%? Прямо прокурору говорю. Где они?
Регіональний огляд свободи. Про складану економічну ситуацію говорять і слухачі нашого радіо.
Все говорять о девальвации валюты, о девальвации валюты. На самом деле это девальвировался наш президент, и как личность, и как президент, как высшее должностное лицо, которое вел свою политику, непонятно какую, за счет России, конечно. Но сейчас он бросает обвинения наглые такие, бесцеремонно, в лицо народу о том, что, мол, народ виноват в кризисе. Но народ, наверное, почувствовал себя виноватым только в том, что избрал его на очередной срок. Те, кто его избирал, я думаю, что больше половины все-таки голосовали против него.
Получила пенсию и подсчитала, сколько долларов или евро составляет теперешняя пенсия. Месяц назад моя пенсия составляла $235 или 157,5 евро. Сейчас моя пенсия вместе с добавкой составила $160 или 111 евро. Я победнела на $74 или на 46 евро. Хочу знать, кого благодарить за мою бедность, кому сказать слова, не умеете руководить и работать, государством руководить, граждане, правители, освободите бричку. Так говорил герой из кинофильма «Зеленый фургон».
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питання і отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У ефірі «Начная свобода», «Виніки дня», з вами Ганна Соус. Вітаю усіх, хто долучився. Гостем «Начной свободи» буде старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. БХК отримав другое попередження від Мін'юста сьогодні. Законодавство дозволяє ініціювати судовий процес об ліквідації громадського об'єднання. Вас чекають інтернет-блога, а у циклі «Читаємо Быкова» мати політв'язня Федора Мірзаянова Людмила Мірзаянова прочитає уривок з оповісті Василя Быкова «Сотников». Але спочатку короткий прогноз надвор'я на авторок. 7 червня чекається невелика облачність без опадків. Температура по ветру ночи 12-18, у день от 26 градусов на полночном усходе до 30-32 градусов тепла на полдневом заходе. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня», и зараз Алена Тиханович расскажет про основные белорусские подеи.
Прес-служба антикризисного фонду «Еуразес» повідомляє, що перший транш кредиту 800 мільйонів доларів буде перелічений Білорусі у ближайші два тижні. Усього 3 мільярди доларів будуть виділені шестю траншами. Станіслав Богданкевич і інші незалежні економісти лічать, що обнародована напередодні антикризисна програма уряду не принесе оздоровлення білоруській економіці.
Шок без терапії, шок визван предыдущей політикою і цією моделлю, яку треба міняти економічної, а терапії там реально немає.
Адвокаты, которые обороняют экс-кандидатов на президента Дмитрия Вуса и Миколая Статкевича, подали у Менский городский суд скарги на присуд. Говорит адвокат Владимир Сазанчук.
Приговор мы лечим, что он незаконный. Вы сами ведаете, сидели в процессе. Никаких доказов того, что мой подоборонный вуз организовал эти деяния, нема.
И что касается этих деяний, я лечу, что они не дотягивают до массовых беспорядков.
Шмат кто связан у следчего изолятора сгоден на этапы укаленью, хоть их скарги еще не разгледжены. Причины – невыносные умовы у камерах. Суд не дозволив Миколаю Статкевичу сустрецца з ягонай грамадзянскай жонкай Марынай Адамович. Супрацоўнікі КДБ наведаліся да адміністратараў папулярных інтэрнэт-суполак. Сергія Паўлюкевіча прымусілі выдаліць суполку ВКонтакце «Мы за вялікую Беларусь». Дмитрия Нефедова, який отказывал за суполку «Революция про социальную сетку», збирается судить. Инвалид с местечка Паричи Павел Давиденко, отримавши пенсию, телефоновал районному прокурору, каб той разобрался, куды поделася обяцанная надбавка – 13%. На 78-м годе життя помер выбитный белорусский философ, литературознавца, доктор наук, профессор Владимир Конан.
Алена Тиханович. Более про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. Міністэрства юстыцыі вынесла другое сёлета пісьмовае папярэджанне беларускаму Хельсінскаму камітэту. Заканадаўства дазваляе ініцыяваць судовы працэс аб ліквідацыі грамадскага аб'яднання пры наяўнасці двух папярэджанняў за год. Сёння госць начной свабоды, старшыня беларускаў Хельсінскага камітэту Алег Гулаг, ён з намі на тэлефоннай сувязі з Мінску. Добры вечар.
Так, привітанне ўсім.
А паводле Міністэрства юстыцыі падставай для вынясення папярэджання сталі парушэнні падатковага заканадаўства, якія маюць працяглы характар, я цытавала. Патлумачце, калі ласка, у чым сутнасць прэтэнзій Мін'юсту і з чым вы звязваеце вынясення менавіта цяпер гэтага папярэджання?
Ну, прэтэнзіі Мін'юсту звязаныя з тымі падзеямі, которые адбываліся яшчэ амаль 6 гадоў таму напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Тады Государственный суд, президиум высшего Государственного суда признал, что БХК повинен платить податки за то, что працавал по проектах Еврокомиссии. Але попередніх полторы годы мы прошли всю судовую систему, и суды, и прокуратура была на нашем боку, тому, что лечили, что БХК все-таки не повинен был платить эти податки, тому, что эти гроши Еврокомиссии предоставлялись в межах домовы, которая заключена Еврокомиссией и Белорусским Урадом. И эта домова устанавливает, что вот эта международная техническая допомога идет без всяких податков, мытных пошлин и подобных выплатов. Вот, а зараз... Зараз 6 годов эта ситуация тягнется, на БХК висит долг у 205 миллионов уже зараз, бо там пеня набегает. Зачемусь именно зараз Мин'юст вырашил применить эту санкцию.
Ти вы лишьте политично мотивованным это попереджение?
Ну, никакой специальной логики, чому именно зараз, мы знайти не можем. Якби нічого такого у гэтай справе особого не збылося, каб гэта питання ставіць таким чином ось зараз. Але тут цікаво, что мы уже отримали одно попередження, и оно было вынесено за то, что мы как раз таки обвинувачвали, ну, якби информовали спецзакладчика АН по незалежності суддзяў аб тих по тим тиску на адвокатов, который Мин'юст робил зимой, ну вот по этих процессах, относно до адвокатов, которые вели справы по этих фигурантах 19 снежня. Вот. И зараз такая бывает дивная, цікавая ситуация, что маючи два попередження, мы у Мин'юста формально есть подставы для применения больше радикальных санкций в выгляде ликвидации организации. Я, конечно, надеюсь, что этого не будет, и что Мин'юста нема таких далеко идущих планов, але, на жаль, это не выключено.
Вам дают зараз месяц, как выплатить эту запозычанность. Будете это робить?
Ну, у нас нема откуда взять эти гроши. Мин'юст это выдатно ведает. Бо наши рахунки заблокованы все эти годы. У нас была конфискована майомость, которую можно было продать. Вот. Мы звертались до Министерства юстиции с пропановой провести процедуру списания этих долгов, потому что они их немогчимо погасить. Навод и некую замежную допомогу мы так само не можем притягнуть до этого, потому что и она так само подлегает регистрации и дозволу, и никакой як бы дагэтуль практыка такая, што падобныя, ну, всякія грошы на праваабарончыя арганізацыі ніякім чынам не дазваляліся для выкарыстання на Беларусі. Вось, таму платіць нам нема з чаго, это адно. Ну, а самае галоўнае, што мы не прызнаем гэтых даўгоў, мы не прызнаем гэта рашэнне законным. І тут варта ўзгадаць, што існуе таксама рашэнне следчага Камітэта дзяржаўнага кантролю Дэпартамента фінансавых расследаванняў, з якой вынікае, што службовыя асобы БХК не павінны былі выплачваць гэтыя падаткі. І таму існуе такая дылема двух працэсуальных дакументаў. На жаль, пракуратура, которую мы звярталіся на гэты конт, нічога не зрабіла, каб прывесці да нейкага аднаго, да нечага адзінага падыходу, ці на той бок, ці на іншы, але ўсё ж такі нейкі павінен быць правы падыход. Так адбываецца поўны цырк.
Ну, цяпер пад пагрозай ліквідацыі знаходзяцца незалежныя выданні «Наша Ніва», «Народная воля». На мінулым тыдні суд цэнтральнага раёну Менску пакінуў у сіле ў апярэджанні генпракуратуры старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна» Лесю Бяляцкаму. Цяпер ваша папярэджанне. Як на ваше ўражанне, ці былі ў беларускіх праваабаронцаў у грамадзянскай супольнасці такія цяжкія часы, як цяпер? Што вы плануеце рабіць у выпадку найгоршага развіцця падзеяў?
Калі говорить про эти были наигоршие часы, то тут можно узгадать период 2003-2004 года, когда была ликвидована та же самая «Вясна», и иншие организации, когда как раз тогда прошлись эти податковые проверки у БХК. Ось, и это был такой черный период у жизни громадянской супольности. Ну, те... Наколькі доўга будзе працягвацца тая сітуацыя, которую мы зараз бачым, сказаць складана, бо шмат фактараў на гэта ўплывае. Перш за ўсё мы разумеем, што палітычныя, бо гэтыя працэсы паказваюць, што прававыя механізмы тут працуюць на адзін бок, на карысць аднаго, такі, як бы скажам, прававыя паўправаднікі пропускаюць ток толькі ў адзін бок, рэпрэсіўны. Ось. Таму, ну, пакуль мы можам толькі констатаваць тое, што адбываецца, а як будзе разгортвацца падзеі, сказаць складана.
А 7 червня БХК ладзіць сустрэчу з адной з заснавальніц праваабарончага руху ОССР Людмілай Алексеевай. Як вам падаецца, які вопыт савецкіх дысідэнтаў мог бы прыдацца цяпер беларускім праваабаронцам?
Ну, галоўны досвід гэта як бы адданнасць справе і разуменне неабходнасці рабіць яе нават калі ты не бачыш, ну, нейкіх блізкіх эфектаў, блізкіх зменаў на карысць таго, дзеля чаго мы працуем. Это відаць галоўнае. Ну і ў любым выпадку нам лягчэй, таму што зараз, ну, відавочна, што ўсе гэтыя процессы ранее и позднее кончаются. И кончаются все ж таки на левший бок. Вот, кальяны это робили, ну, там, в 75-76 годе. Сподевание на некие левшие измены, ну, их практически не было. Люди просто робили, ну, просто принципово, как бы, имели просто принциповую позицию и не могли робить иначе. Зараз все ж таки інший час.
Дякую вам вялікі за гутарку. Да пабачэння. Гостем «Начной свабоды» быў старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак.
Лета са свабодай.
Шаноўныя сябры, за апошнія паўгода ў «Радыё свабоды» з'явіліся дзясяткі, а часам сотні тысячаў новых чытачоў, якіх цікавіла поўная і аператыўная інфармацыя і аналіз палітычнага і эканамічнага крызісу, магчымасць самім выказацца, паўдзельнічаць у дыскусіі.
Летам «Свабода» пачынае шэраг новых ініцыятываў, а таксама пазнаёміць новую аўдыторыю з самымі цікавымі перадачамі і праектамі свайго «Залатога запасу».
Новыя праекты.
Фотоконкурс «Дзе мае 500 даляраў?» Дасылайце свае здымкі.
100 афарызмаў свабоды. Разам складаем зборнік вялікіх беларускіх выказванняў.
Червень з Быковым. Политзняволенные и их близкие читают важные для себе сторонки классика белорусской литературы.
1991-2011. Белорусская незалежность и крах СССР. Як гэта было?
Освальд у Менску. Літаратурнае падарожжа па слядах амерыканца ў сталіцы БССР ў 60-е гады.
Летам пабачыць свет.
Кніга 100 адрасоў свабоды. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Кніга «Малая медычная энцыклапедыя Бахарэвіча». Аўтар Альгерд Бахарэвіч.
DVD «Саўка ды Грышка. Першы год. 50 сатырычных дуэтаў для аднаго». Аўтар Леон Вольскі.
DVD «Голосы солидарности». Сусветные лидеры и интеллектуалы читают имены потерпелых за демократию в Беларуси.
Свои заявки на отримание этих выданий вы можете досылать уже теперь.
«Золотый архив».
Что тыдень представление знаковой передачи свободы минулых годов.
Не покидайте свободу, как свободы не стало меньше.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня і на чарзе інтэрнэт-аблога ад Юліі Марчынкі.
Колькі згубілі беларусы за час крызісу, высвятляе на электронных старонках газеты «Навіны Бай» Андрэй Кажамякін. Абрынуўшы нацыянальную валюту на рэкордны ў сусветных маштабах памер, Нацбанк адным махам паменшыў заробкі беларусаў практычна на палову. Сярэдніх 515 даляраў заробак паменшыўся да 313. Частка насельніцтва наогул засталася без асноўнай крыніцы прыбытку. Шматлікія прадпрыемствы не ў стане падтрымліваць вытворчы працэс праз адсутнасць валюты, адпраўлялі сваіх супрацоўнікаў у бестэрміновыя адпачынкі або звальнялі. Па меркаванні некаторых экспертаў, колькасць тых, хто згубіў крыніцу прыбытку, складае каля 30% ад усяго занятага ў эканоміцы насельніцтва. Больш пашанцавала тым, каго прадпрыемства перавяло на скарочаны тыдзень працы. Памер пенсіі ў даляравым пераліку знізіўся з 193 на пачатак траўня да 115 даляраў. Пенсіянеры адразу сталі бядней на 40%. Аднак рэальнае зніжэнне заробкаў і пенсіяў беларусы адчулі ў крамах. За 5 месяцаў 2011 года інфляцыя ў краіне склала 20,2%. А скарэктаванымі эканомікі прагноз па інфляцыі на 2011 год чакаецца ў памеры 55-57%. Пры цяперашніх тэмпах росту коштаў усё большая колькасць беларусаў рызыкуе трапіць у сітуацыю, калі дажыць бы да заробку стане рэальнай праблемай, лічыць Андрэй Кажамякін. За 4 месяцы 2011 года фінансавы ўзровень карупцыі ў Беларусі ўзрос на 70%. Пра гэта, спасылаючыся на дадзеныя генпракуратуры, паведамляе Сергій Сацук на сайце Ешбай. Органамі папярэдняга расследавання Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржаўнага кантролю, Міністэрства ўнутраных спраў, КДБ і пракуратуры была выяўлена шкода ад карупцыйных злачынстваў на суму 17,9 мільярда рублёў, то бок на 70% больш за ўзровень аналагічнага перыяду 2010 года. Эксперты прызнаюцца, што беларускія чыноўнікі сталі красці значна болей, асабліва бюджэтных сродкаў, што накіроўваюцца на рэалізацыю дзяржаўных праграмаў. Сам факт гэтага значнага росту прымушае задумацца над тым, што арганізацыі працы беларускіх чыноўнікаў кіраўнікоў дзяржпрадпрыемстваў адбыўся збой, піша выданне. У умовах эканамічнага крызісу беларусы знаходзяць усё новыя спосабы, як захаваць назапашаныя цягам жыцця сродкі. Прыкладам, укладаюць іх у набыццё труны. Пра гэта паведамляе сайт Еўрапейскага радыё. Прадавачка адной з берасцейскіх рытуальных крамаў Галіна падзялілася назіраннямі. Труны ў мяне. Самая танная за 165 тысяч. Вянкі – гэта стары завоз, а новыя ўжо па новых коштах. Прыходзяць і кажуць, а колькі пахаванне будзе каштаваць? У нас ляжачая мама. Помнікі замаўляюць цалкам, грошы класці кудысьці трэба. Кажуць, зноў дзяржава нас падманула. Мы, як у савецкі час, не маглі помнік зрабіць. Прапалі грошы. Дык цяпер наперад замаўляюць. І ў сарайчык. Яшчэ адзін выгадны тавар у краме Галіны – недарагія рытуальныя касцюмы. Жанчыны бяруць іх прымерыць і, спароўшы этыкетку, купляюць жывым мужам. Гэта двойчы выгаднае ўкладанне грошы, лічыць Галіна. Касцюмы танныя, бо не абкладаюцца падаткам на дадзеную вартасць, і грошы не прапалі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
эфире «Ночная свобода. Выники дня». Тут Ганна Соус. Я нагадаю, основные подеи понеделка 6 червеня. Белнафтахим 7 червеня на 30% повышает цены на автомобильное палево. Отповедный загад концерна был доведен у вечера 6 червеня до оператора сеток АЗС. Это уже 4-е повышение сёлета и другое за апошние 2 тыдні. С 24 травня розничные кошты на нафтопродукты были подвышены на 16-24%. Экс-кандидат у президента Беларуси, лидер громадянской кампании «Говори правду» Владимир Някляев звернулся до спецдокладчика АН по катаванию Хуана Мендеса. У звороте выкладены конкретные факты катавания у белорусских турмах. Пресс-служба антикризисного фонда Евразес поведомляет, что первый транш кредиту 800 миллионов долларов будет перелишен Беларуси в ближайшие 2 тыдні. Всего 3 миллиарда долларов будут выделены 6 траншами на протягу 3 гадоў. Станислав Богданкевич да иншие незалежные экономисты лишь, что антикризисную программу Ураду нельга назвать программой оздоровления экономики. Адвокаты, которые обороняют экс-кандидатов на президента Дмитрия Вуса и Миколая Статкевича, подали у Менгарсуд скарги на присуд. Шмат кто з вязняў следчых изолятора згоден на этапы у калонію, хоть их скарги еще не разгледжаныя. Суд не дозволил Миколаю Статкевичу сустрэцца з ягонай грамадзянской жонкой Марыной Адамович. Супрацоўнікі КДБ наведаліся да адміністратараў популярных интернет-суполак. Сергея Паўлюкевича примусили выдалить суполку ВКонтакте «Мы за Великую Беларусь» Дмитрия Нефедова, які отказывал за суполку «Революция про социальную сетку», збираюцца судить. Не стало Владимира Конана. Выбитный философ и литературознаўца, доктор навук, профессор покинул гэты свет у ночь на 6 червеня. От 23 красавіка ему и шоу 78 год. При микрофоне Валентина Аксак.
Владимир Конан – автор тысяч артикулов, десятков монографий, укладальник нескольких сборов белорусской литературной и фольклорной спадщины, один из самых активных удельников национального одраджения краины, говорит поэт и философ Игор Бабков, який працевал разом со спадаром Конаном.
Впервые я прочел про Владимира Конана от Ларисы Чернышовой. Это было в середине 80-х. Тогда отдел истории философской думки Беларуси в Академии, в Институте философии был фантастично интересен. Это была соправдная школа не только историко-философской думки, а и белорусского мышления, осяродок такие внутренно-диссидентские. И каждый в этом осяродку был особой со своей позицией. Конан был тогда загадчиком этого отдела. С того часу мы перекрыжовывались с ним в самых разных местах. Мы працавали в Карыновском центре, а апошнія годы он працавал в отделе историко-философских и компаративных исследований. Коли казать про некие такие сутности, то чомусь у меня в образ тени повстает. И он был настолько вытонченный и деликатный, настолько супадал миновито со своим мыслением, со своей працей, что на некие земные речи часу и сила уже не заставалась.
Особа Владимира Конана знаковая у духовным и интеллектуальным житті Беларуси. Ён адрадзіў традиции белорусского мыслення, перерваные большевиками, каже директор белорусского коллегиуму Олесь Антипенко.
Ягоное значение бачится в том, что это одна из тех интеллектуальных особ, которая фактично связала час. Это была та особа, которая фактично звучила нас такими постатями, как Абдералович и Сулима. До Владимира Конана в нашей стране были заважные литераторы, для которых Беларусь была, безумовно, важной. Беларусь для них была не только местом жизни, але и это то, что они безмерно любили. Але для философа Конана, и как потом для шмат кого из нас, Беларусь снова перетворилась в объект мысления, в проблему. Это не только страна, в которой мы живем и любим, это так само и то, что подлегает танцеванию, что подлегает интерпретации, что есть важной проблемой для всех нас.
Рыцарам беларускага духу называе Владимира Конана філёзаф і літаратуразнаўца Валянцін Акудовіч.
У гэтыя дні будзе шмат сказана пра яго вялізны ўнёсак у беларускую філасофію, эстэтыку, літаратуразнаўства, а яшчэ пра яго фантастычную сціпласць і абаяльнасць. И все это будет правдой. И все это будет только невеличкой часткой правды. Даруйте мне пафос. Але Владимир Конан найперш был рыцарем духа. И он белорусский Дон Кихот. Пригожий и вознесший в своих порываниях. Неупрекнет, тревущий и незломный у своей веры. И два слова про садисты. Еще за советским часом я прочитал его книжицу про нашего судона Припека Бабареку. Я был надзвичай захопленный. Я не уявлял, что в те часы так отважно и ярко можно было и думать, и писать. После той книжицы я зрозумел, нема ніякого іншого часу, а кроме того, який ты выберешь сам для себе. Владимир Конан выбрал себе час духа, у яким ён усе гады спелю любов до мыслення, айчины и Бога. И ён застанется у гэтым часе навечно.
Развітанне з Владимиром Конаном и пахаванне адбудзецца 8 червеня.
Не стало выбитного философа и литературознауца Владимира Конана.
Читаем Быкова.
Василь Быков голосами змагароў за свободу.
Истина все-таки за нами. За ими перемога, а за нами истина.
Штодня на протягу червеня у ефіры «Свободы» і на нашым сайте політичні в'язні, їх родные і близькі читають быковські радки.
Людмила Мірзаянова, мати політв'язня Федора Мірзаянова, осудженого на 3 роки колонію змоцненого режиму, читає уривок з оповісті Василя Быкова «Сотников».
Увесь час, покуль яны йшли лесом, за спиною рыбака чувся приглушений простудний кашель, які гучаў часам бліжэй, часам далей, а цяпер вось дык зусім прыціх нешта. Каторы ўжо раз рыбак азірнуўся і збавіў кроку. Сотнікаў ледзь прыкметна варушыўся ззаду ў лясным сутонні. Рыбак не гукнуў яго і не падагнаў. Толькі працінаючы ў душы нецярпення, хвалін 5 глядзеў, як то і прыстала, шкандыбая па снезе ў сваіх тоўстых, стаптаных бурках. Да таго ж ён нешта незнаёмы і нязвыкла сутуліўся, апусціўшы голову глыбока насунутай з апушчанымі краямі пілотцы. І калі падышоў, стала чуваць яго разгарачанае труднае дыханне, з якім той не мог саўладаць, нават спыніўшыся. «Ну як? Цярпіма?» «Так», – непэўна махнуў рукой сотнікаў і ямчэй закінуў за плячо вінтоўку. «Далёка яшчэ?» Перш чым адказаць, рыбак памарудзіў, паўзіраўся у перахлябістую, захінутую краткаваты шынелак постаць напарніка. Ён ужо ведаў, што той праўды не скажа. Хоць і знямог, але будзе аднеквацца. Маўляў, абыдзецца, каб не прыняць чужой дапамогі. Ці што? Чаго іншага упартасці ў гэтага сотнікава было на траіх? Ён і на гэта заданне трапіў, мабыць, свае ўпартасці. Хворы, а не схацеў прызнацца ў тым камандзіру, калі той падбіраў рыбаку напарніка. Перад тым былі выкліканы двое – Глушчанка і ўдавец. Але Глушчанка толькі разабраў кулямёт, узяўся чысціць. А ўдавец адгаварыўся тым, што надта намачыў ногі. Хадзіў па ваду і праваліўся ў твань на балоце. Тады камандзір клікнуў сотнікава. І той моўчкі пачаў збірацца. Нібы ў яго не знайшлося ніякай прычыны астацца разам з усімі. Калі яны ўжо выправіліся і сотнік пачаў кашляць, рыбак запытаўся з папрокам, чаго ён змаўчаў. Тады, як здаравейшы, адмовіліся, на што сотнікаў адказаў. Таму і не адмовіўся, што ты адмовіліся. Рыбаку гэта здалося не зусім зразумелым, хоць пасля ён падумаў, што ўвогуле турбавацца няма прычыны. Чалавек на нагах, ці варта звяртаць увагу на яго кашаль? Ад прастуды на вайне не канаюць.
Дойдуть урешті до житла, обогріються, поїдуть гарячі бульбочки, і вся хвороба відстане. Найліпше для солдата лікарство – під'їсті. Тут уже близько. Потривай крыху, бадьора обнадеял рыбак, и повернулся к обысти. Як сотников заду, мабыть, не стрымался, закашлял нека дрывисто, сухо. Стараючися перетять кашель, захинулся рукавом, але от того кашель стал еще больше нестрымный. А ты снегу возьми, ён перебивая. Усё змагаючися с кашлем, який рвался з ягоных грудей, сотников зачерпнув жменю снегу, посмактав і кашель сапраўды патроху суняўся. Халера прывяжацца, хоць задушыся. Рыбак нахмурыўся, але змаўчаў, і яны пайшлі далей.
Людмила Мирзаянова, маці палітвязня Фёдора Мирзаянова, чытала ўрывак з аповесці Васіля Быкова «Сотнікаў». У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі панядзелка 6 чэрвеня. «Белнафтахім» 7 чэрвеня на 30% павышае цэны на аўтамабільнае паліва. Адпаведны загад канцэрну быў дадзены ўвечары 6 чэрвеня да аператараў сетак АЗС. Гэта ўжо чацвёртае павышэнне сёлета і другое за апошнія два тыдні. Прэс-служба антыкрызіснага фонду «Евразэс» паведамляе, што першы транш крэдыту 800 мільёнаў даляраў будзе пералічаны Беларусі ў бліжэйшыя два тыдні. Адвакаты, якія абараняюць экс-кандыдатаў на прэзідэнта Дзмітрыя Вуса і Мікалая Статкевіча, падалі ў Менгарсуд скаргі на прысуд. Суд не дазволіў Мікалаю Статкевічу сустрэцца з ягонай грамадзянскай жонкай Марынай Адамовіч. Болей пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. На гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.